Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Dnes je mojim hosťom známy praktikant jogy, nie
presne
jogy,
tak
ako ma upravil, Jarko Pávek, ktorý je propagátorom aštanga jogy na Slovensku, tak ťa vnímam. A v posledných rokoch sa profesionálne venuje aj hypnoterapii.
Presne tak.
O tomto všetkom sa budeme spoločne rozprávať a ja sa na to veľmi teším.
A ja.
Ja som Katka Skibová z Inštitútu Kompliment a v podcaste Chronicky v pohode sa rozprávame najmä o tom, ako žiť, jesť a cvičiť pre zdravie a pohodu v dnešnej rýchlej dobe. Jarko, ako je to s tebou a s jogou? Kde to začalo?
Ono to začalo veľmi, veľmi dávno, keď ja som bol tuším ešte iba nástročný, bavíme sa o roku 2003, kde moja sestra na základe môjho životného štýlu nejakého dovtedajšieho vlastne uznala za vhodné, že yoga by ma mohla baviť. A vtedy sa rozbiehala pavri yoga na Slovensku, ešte nebolo vôbec toľko jogových štýlov a zobrala ma na prvú hodinu. Ona bola možno iba na tej jednej, ale ja som chodil ďalej a vtedy to proste beží. Ja som chodil dlho na pavri jogu, možno nejaké 2 roky.
U komu si chodil? Kde si začal?
Učila Erika Olšanská. Aha. Ona už teraz neučí, ona vtedy učila. Bola to neuveriteľne dobrá učiteľka jogy a potom prišli deti a asi túto cestu nechala, ale akože všetká česť jej a bolo to v Bratislave, v Národnom tenisovom centre a bolo to všetko úžasné, len ja som niekde nevedel nájsť jogu a ja som si myslel, že ja robím chybu. Tak som začal pátrať, že vlastne kde tú chybu robím a zistil som, že sú aj iné štýly jogy ako pavri yoga. To mi asi vtedy nejak nedošlo, že slovo power není úplne indické. A vôbec akože na tej joge není nič zlé, ale ja som chcel nejaký mysticizmus, niečo hlbšie, nejakú filozofiu, nejakú cestu. Nie len to cvičenie, ktoré bolo úžasné. A tak som sa v tom rýpal, už vtedy fungoval Google a ocitol som sa na aštangovom pobyte na Bali a vlastne vtedy som zistil, že som asi na správnom mieste a asi by tam mohli byť veci, ktoré som hľadal. No a ma to veľmi, veľmi fascinovalo. A potom som šiel na ďalší pobyt a ďalšie školenie a vlastne to sa deje dodnes.
Čiže si tomu absolútne prepadol.
Úplne všetko
a začal si celú energiu venovať do jogy, alebo si niekde aj študoval medzi tým, alebo ako vlastne táto tvoja cesta začala? O tom som ja ťa poznám dlhé roky, ale toto som v živote nepočula.
Na vysokú školu ja som šiel externe, pretože som mal predpoklad od mojej rodiny, že budem pracovať vo firme mojho otca. Som tam aj pracoval chvíľu, ale ja neviem, do roka som si povedal, že proste keď mám sedieť za počítačom celý zbytok života, sú iba dve možnosti. Buď si to musím picnúť, alebo musím rýchlo niečo vymysleť. Si presne pamätám ten moment, keď som zaklapol počítač a povedal som, že viete čo? Odchádzam učiť jogu. A ma vysmiala moja sestra celkom. To je tá, ktorá ma zobrala na prvú hodinu jogy, že s takým dešpektom mi to vtedy povedala, že to ideš robiť to, za čo platíš druhým. A ja, že hej, presne to chcem ísť robiť, tak vidím svoj život. A vtedy som sa úplne trhol, že svojím smerom a dokončil som výšku, lebo to môj oco chcel. Vždy som mal tak otvorené dvere, že možno by som niekde v tom biznise robil, aj keď som tomu úplne vnútorne neveril. A tak som proste venoval celý svoj život po vysokej škole iba joge. A ja som učil, cestoval, vzdelával sa, čítal knihy, drel som tú prax extrémnym spôsobom, lebo chcel som urobiť aj fyzický progres a motivovalo ma to. Ja som lev a ohnivý a tady som bol mladý chalán plný testosterónu, takže vieš, keď ti niečo nejde, tak to tak len tak nenecháš.
Učím do toho, hej. Toto ja nemám ináč úplne v sebe, alebo okay. To mám také miernejšie.
No ja som to mal extrém. Už hej. Teraz to také vôbec není, ale akože odrel som si to a odcestoval som si to, odučil som sa to a reálne som dobrých cez 10 rokov môjho života mal jogu ako absolútne centrum môjho sveta.
Ja si ťa teda tak akože pamätám, aj ťa tak evidujem. Ja som teda prvú jogu zažila na Slovensku, keď som stretla Zuzku Plevovú, ktorá cvičila v sade Janka Krála.
Yoga v sade?
Yoga v sade. Ja som vtedy prišla z Ameriky a tu to ešte vôbec nebolo v tom čase. To na po trávniku sa nechodilo ešte v tom čase. Že Ježiš Maria, môžem sa k vám pridať? A vtedy to vlastne celé začalo a vtedy ste robili aj so Zuzkou spolu kongresy, ktoré znovu ožívajú.
Áno, Zuzka to v podstate bola taká hlava celej tej komunity. Ona robila tie yoga dni a yoga v sade sa to tiež volalo a v podstate Ja som ju tak nabrnkol, aby s tým začala znova, lebo to držalo komunitu spolu, pokope, poznali sme sa, odporúčali sme sa navzájom, že bolo to také súdržné. A potom
a to cítiť aj teraz, prestalo. Keď teraz, to znovu začalo.
Teraz to cítiť, normálne, podľa mňa sme naspäť tam, kde sme to nechali. No a zimomriavky mám.
A ja, ale ešte oveľa ďalej, pretože všetci už vyrástli a tá kvalita je zase posunutá.
Všetci sme aj dozreli.
Dozreli,
posunuli sme sa vo svojich životoch, vo svojich vnímaniach jogy, toho, čo chceme od seba, od jogy, od svojich hodín. Proste to je ako keď prídeš do záhrady, kde je zrelé ovocie.
Hej, je to úžasné, ja sa z toho veľmi teším.
A ja, zase mám riavky. Zuzka, ďakujem proste. To je, ďaka nej.
Hej. No a už vtedy si ťa pamätám ako akože hotového jogína, ktorý proste jasne ukazoval ten smer aštangy. A ty si mi hovoril o tom, že vlastne si hľadal tú jogu. Čo to pre teba vlastne tá joga znamená? Lebo to cvičenie všetci vnímame, poznáme a môžeme sa aj o tom samozrejme rozprávať, ale čo si tam vlastne hľadal?
Keď som začal hľadať nejakú pointu jogy, ja som nevedel, čo hľadám. Išiel som tak, že snad niečo nájdem, nejaké odpovede nájdem, nejaké vodítka. Aštanga ma oslovila, pretože mala systém. A ten systém je tam na to, aby ťa doviedol k zážitku jogy. A yoga podľa definícií zo starých spisov, ich môže byť viacej tých definícií, taká tá nefyzická yoga, by sme mohli povedať, že to je cesta naspäť k Bohu. Nenáboženskému. Hej, to môže byť Boh, ktorý je v nás, možno nejaký vyšší princíp. Proste nejaká duchovná cesta. No alebo potom hatha yoga, alebo asanová prax je podľa starých spisov spôsob, ako dostať svoju myseľ pod kontrolu. Pretože iba myseľ v pokoji je v rovnováhe a v zdraví. Odolná voči toxickým emóciám a vzruchom a reálne vie precitnúť ten prítomný okamih a čistotu bytia. A toto ma fascinovalo. A ten systém Ashtanga yogi mi pomohol za roky, keďže to je cesta dlhá, trochu uchopiť, čo sú to naše vlastné zmysly, akú úlohu zohráva to telo a aké to je byť spokojnou myslou. Takže preto som aj za štangou zostal, lebo ja som zatiaľ nestretol iný systém jogy, ktorý by bol tak komplexný v tých všetkých detailoch, ktoré my tam praktizujeme. Vie to byť náročné, ale náročné to je iba na čas. Vieš, to nie je niečo, čo vieš za hodinu, za mesiac, za rok spoznať. Mm-hmm. A takisto myslím, že od podstaty ja inklinujem k veciam, ktoré majú poriadok. A štanga yoga má poriadok a to ma dokázalo udržať v nejakom korite, kde som vedel, čo mám robiť, akým mám smerom a skúšať to a naprieč rokmi vidieť, ako sa to vyvíja. A teda ja, keď sa obzriem, a podľa mňa aj ty, aj Zuzka, aj všetci, si vieme úprimne povedať, že tá cesta, ktorú ja som prešiel, je, ja zvyknem povedať, že ja by som nebol môj kamoš. Voľa kedy.
Prečo?
Pretože moja myseľ zmekla. Môj názory zmekli.
Odvtedy. No,
moja
yoga
zmekla. Aj vekom, ale v tom veku aj tá yoga, vieš, akože ja som si prešiel veľkým drillom, až kým som došiel na to, že to nemusí byť taký drill. Proste tá perspektíva toho zážitku, to je tá duha, alebo tie všetky farby zážitku mi pomohli byť tým, kým dnes som. Takže nemyslím si, že by som bol bez jogy tak tým človekom, ktorý dnes som. A nie je to iba asanová prax, to sú ľudia, ktorí som po ceste stretol a ktorí ma inšpirovali k tomu, aby som sa zamyslel nad sebou.
A keby si ale sa nevenoval tomu drillu vtedy tak, ako si sa tomu venoval, to je tiež súčasť tej cesty. Bol by si tam, kde si dnes?
Myslím, že nie.
Lebo
myslím, že nie.
Ty aj s tým telom dokážeš robiť veci, ktoré nie sú úplne bežné, teda asany, ktoré sú veľmi komplikované. Mm-hmm. Má to nejaký význam aj pre tvoju psychiku alebo pre tvoje prežívanie, to, že sa dostaneš ďalej?
Mm-hmm. Možno by som v tejto perspektíve povedal, že v zdravom tele zdravý duch. A vlastne podstata asan, aspoň v aštanga joge je, že my praktizujeme jogu spôsobom, kde sa zahrievame znútra, nie z ohrievačov. Tým, ako dýchame dynamikou vinyasou, ktorú tam máme. A vlastne tá podstata tohto ohňa, ktorý vychádza z Jatar Agni, čo je náš tráviací oheň, a rozpína sa do všetkých tkaní a za pomoci tokov prány sa roznáša až do končekov prstov, sa tavia toxíny, aj fyzické, aj mentálne. Myslím si, že náročnosť niektorých pozícií, akože to tak láka, že je skôr o tom ukazovaní a ono sú tak trochu aj cirkus, ale je to aj o tom, že buduješ nejakú mentálnu výdrž, nejakú disciplínu a nejaký systém a rád k tomu, aby si vôbec vedela so svojím telom zdravo a kontrolovane narábať. Lebo to, ja nemám akože ani zďaleka hypermobilitu, aby som za studena nedal 90% asan, ktoré mám niekde na Instagrame, no, možno menej, ale vlastne to je cesta za tou asanou a to teplo, ktoré to buduje a ten prítomný okamih, to ako dýchame, ktoré podporujú nejaký zámer tej cesty. Ono, poviem to v metafore, jeden z učiteľov to tak povedal, že yoga, a to je jedno, či robíš jednoduchšie alebo zložitejšie asany, je ako farmárčenie. Staráš sa o pôdu, oráš ju, zalievaš ju, prihnojuješ ju, vytrhávaš burinky, ale treba niečo zasiať. A ty musíš rozhodnúť, čo zaseješ. To je to, čo ja som spomínal, že inšpirovali ma ľudia po ceste. Inšpirovali mi tým, čo chcem, ale aj tým, čo nechcem. A keď my niečo nezasejeme, zase je to naše okolie. A to je vlastne tá nevedomosť našich životných ciest. Tak aj tie komplikované ásany proste je iba hlbšie staranie sa o túto hojnosť alebo ten potenciál hojnosti v nás, ktorý tam je. To nie je hojnosť materiálna, to je hojnosť zážitku.
Ja na tých hodinách jogy som vždy sledovala aj presne také nejaké súťaženie ako keby medzi sebou. Napriek tomu, že sa vždy povie, že každý deň je iný a neporovnávajte sa s nikým. Je cítiť, sme tak naučení v našej spoločnosti, že súťažíme, že sa obzrieme, komu to ide lepšie. Ako toto ty učíš tých svojich joginov, alebo teda, ako to nazvať?
Skvelá otázka. Klientov. Ashtanga yoga je postavená na inej forme tej jogovej praxe. Bežná hodina jogy je taká, že niekto to vedie a celú skupinu vedie tým istým naraz. Aj ashtanga vie byť v tejto forme, ale tá pôvodná ashtanga je o tom, že ja ako učiteľ každého jedného praktikanta učím z jednej hodiny na druhú pekne postupne učiť, zapamätať si tú sekvenciu. A oni ju potom praktizujú v rytme svojho vlastného dýchu. To je ako tanec dých versus pohyb. A vlastne, keď to človek robí sám, reálne, iba vtedy, keď to robí dlhú dobu, nejakú, alebo nejaké obdobie, dokáže to robiť aj s tým, že svoje zmysly ako pohľad, počúvanie svojho dýchu dáva a investuje do tej praxe. Takže vlastne tá súťaživosť je skôr taká, že sa inšpirujeme navzájom, ale my na hodinách úplne nemáme ten priestor súťažiť, lebo v danom momente je každý v inej asane. A ja som na tej hodine, aby som ľuďom pomohol s asanami, učil nových, dozeral, počúval ich dých a upozornil, že no, čo je dnes s dýchom. Takže moja úloha je na hodinách trochu iná. Ale myslím si, že je zdravé, keď niekto má takú inšpiratívnu, taký inšpiratívny závod, kým to není také, no. Že
taká zdravá súťaživosť, áno, áno. Že aha, čo sa dá spraviť,
lebo to je
taká
to, čo nás posúva dopredu. My to potrebujeme v živote. My potrebujeme inšpiratívnu, áno.
Určite áno.
Lebo inak by sme stagnovali.
A to nechceme.
Nie.
Potrebujeme pohyb.
Presne tak.
Super.
Potrebujeme sa dostať z bodu A do bodu B. A C a D a tak ďalej.
A stáva sa ti aj, že sa niekto zraní? Lebo ja teda som prestala chodiť, priznám sa, na bežné jogy, power jogy, lebo niekedy som cítila, že to ide moc z hurta. Uh-huh. Vy asi máte systém, ktorý je možno citlivejší, ale aj poznám pár ľudí, ktorí sa zranili na joge.
A ja poznám.
Není to...
Včetne mňa.
Tak, áno, ja tiež, keď som veľa cvičila, vedela som si trošku kríže dostať do polohy, kedy...
Áno.
To bolo bolestivé.
Vieš čo? To není, že či na joge sa niekto zraní. Človek je zraniteľný druh. Aj keby sme nerobili žiadnu pohybovú aktivitu, len chodíme po ulici, občas zakopneme, potkneme sa, možno sa šmykneme, niečo sa udeje, proste to patrí k tomu, že naše telo sa hýbe. Joga by mala byť priestorom, kde sme trochu vedomí si svojho pohybu a mali by sme počúvať, keď niečo sa ozýva. Lebo v joge môžeme cítiť naťahovanie, ale nemali by sme cítiť bolesť. Bolesť, ktorá taká, že moc púta našu pozornosť, alebo keď nejak dýchame, tak spravíme, že alebo namiesto nejakého blaženého alebo príjemného, neutrálneho výrazu tvára niekto začne robiť, že by to akože všetko mohlo byť také akože, asi to už bolí. Hej, a keď niečo bolí, tak to už je moc. A, takže tam je to skôr na každom jednom človeku a ja teda ľuďom, a obzvlášť za posledné roky sa snažím povedať, že nesmie to boleť a hlavne kolena, lebo ľudia chcú dostať nohy do lotosu a to je najkrehkejšie, tie kolena. Proste, že nesmie to boleť. A im aj dokonca hovorím, keď robím do pomoci, musíš mi povedať, keď to bolí, lebo telepatiu som si zatiaľ nevyvinul. A akože pri dopomociach nemyslím si, že by som zraňoval ľudí, alebo dostanem spätnú väzbu, že dnes stačí, dnes nie. Ale akože občas sa ľuďom stane, že si niečo spravia, väčšinou sú to teda tie kolena. Chrbát v aštange ani úplne nie, ale myslím, že kolena sú u nás také tie... Lebo všetci chcú si hrozne do lotosu. Všetci chcú sa odfotiť v lotose a myslia si, že vtedy už sa bude život diať nejak inak.
Pre koho je aštanga vhodná? Aj pre starších, ktorí treba nikdy necvičili jogu, alebo sú možno trošku poskracovaní, majú problémy s chrbtom, s tými kolenami, ktoré si spomínal, prípadne s bedrami, s ramenami, to sú také časté veci.
Áno.
Vieš si to predstaviť?
Absolútne si to môžem predstaviť, pretože so všetkým sa dá pracovať. A ľudia si myslia, že na to, aby mohli robiť jogu alebo aštanga jogu, musia mať nejakú ohybnosť, alebo nejakú silu, alebo nejaký vek. Yoga je východiskový stav toho, kde sa v živote práve nachádzame. Môj oco začal robiť jogu, keď má 70 rokov. Poznám iných ľudí, ktorí po 60-ke začali a robia to pravidelne. Z Hatha Yoga Pratipiki je citát, ktorý používal aj guru, ktorý dal dokopy aštanga jogu Sri Krishna Patabi Joyce. Mladý človek môže robiť jogu, starý človek môže robiť jogu. Zdravý človek môže robiť jogu, chorý človek môže robiť jogu. Štíhlý človek môže robiť jogu, širší človek môže robiť jogu. Iba jeden človek nemôže robiť jogu. Lenivý človek nemôže robiť jogu. A to platí aj pre aštanga jogu, pretože tým, že aštanga joga je postavená na tom, že sa učíme prax robiť zvnútra sami, svojim tempom, svojim dýchom, ona vyžaduje pravidelnosť. Aštanga yoga je pre tých, ktorí sú ochotní mať pravidelnosť. A tým myslím, 4 až 6 krát do týždňa sú ochotní buď prísť na hodinu, alebo svedomito sa niekde odcvičiť. Pretože aštanga yoga, tým, že to je systém, my sa chceme stať majstrom a virtuózom tohoto krásneho tanca, alebo tejto krásnej melódie dýchu, ktorú my robíme. A zober si, že by si sa chcela naučiť hrať na klavír. Keby si chodila raz za týždeň, tak sa nenaučíš hrať na klavír. Musíš si k nemu sadnúť každý deň, a iba na chvíľku. Môže sa naučiť počuť tie tóny, tie najmenšie zmeny v tónoch, keď zlú klávesu vedľa klikne, že proste má to trochu niečo iné do seba. A jeden jediný spôsob, jak sa stať majstrom, je robiť to dlhodobo roky a vtedy to už ide zo srdca, ide to každá bunka tvojho tela to robí a to je princíp, ako by sme sa mali pristúpať k aštanga joge. Takže úplne každý jeden človek, mladý, starý, chorý, zdravý, môže mať náhradné diely, to je úplne jedno, môže robiť aštanga jogu, pokiaľ ju chce mať ako súčasť svojho života. Bez pravidelnosti aštanga yoga nebude fungovať.
Čiže 4 až 6 krát do
4
týždňa.
4 až 6 krát do týždňa.
3 krát do týždňa?
To je také akože bare minimum.
OK, čiže minimum. Netreba nikam chodiť, keď už vieš tú svoju časť, ktorú dokážeš odcvičiť, môžeš si cvičiť aj doma. Ja sa na to pýtam, vieš prečo? Lebo 4 až 6 krát do týždňa prakticky nemôže veľa ľudí si dovoliť.
Ja viem, ja viem. Nemôže si dovoliť väčšinou časovo. Občas aj finančne, ale teda je to väčšinou čas. Akože preto robíme tú jogu sami, aby sme si mohli zacvičiť aj kdekoľvek sa momentálne nachádzame a není to o tom, že keď poznáš 80 asan, tak ich musíš spraviť všetkých 80. Vieš, spravíš niečo ten daný deň. To je o tom, že rituálne sa postavíš na podložku a zdvihneš tie ruky v pozdrave slnku a spravíš, čo je možné ten daný deň. Len ono je to veľmi podobné, ako keď človek chce začať chodiť do fitka. A mám ten entuziasmus. No ale zober si stroje domov a cvič doma. Že jak dlho ti to vydrží. To je o tom, že si v tom fitku. Že si v tej atmosfére. Že sú tam ľudia, ktorí robia tú istú vec. Yoga, tí ľudia chodia... Ja mám 90% ľudí na hodine tých istých každý deň. Lebo to sú ľudia, ktorí chodia urobiť svoj ranný rituál. Pred prácou, alebo niektorí chodia večer. A jednoducho sa... To je tá skupina, ktorá ich ťahá, ktorá im dovolí urobiť to a prísť naspäť k sebe a naladiť svoj deň a dá sa to robiť doma. Len to musí byť niekto extrémne silná povaha. Mm-hmm. Alebo musí mať, ja neviem, veľkú motiváciu alebo zdravotné dôvody, prečo to chce robiť. A Ashtanga yoga bola vytvorená ako ozdravná metóda. To nebola ako nejaký gymnastický prvok.
To mi povieš potom o tej ozdravnej metóde, to ma zaujíma, ale stačí aj 10 minút za deň?
Absolútne.
Hej? Dokonca bo ľudia potom mám... sú, prepáč, takí, že buď celé, alebo nič.
Áno, to my to tak v hlave máme, že keď to nebudem celé, tak to nemá zmysel. Má to totálne zmysel, lebo yoga sa nemerá časom. Yoga sa meria tým, že spravíš niečo. To je tapas, to je jeden z krokov jogy a to je ešte v poradí pred asanami. Nemyslím tapas ako jednohúbky, ale ako disciplína. A disciplína vyžaduje to, že nájdeš si v tom nie tých 10 minút, 15, 20, neviem, to je jedno, a niečo spravíš. Lebo v tom momente, čo začneš dýchať tým dýchom ujjayi, ktorý máme v Ashtanga yoga, začneš robiť pozdravy slnku, behom jednej, dvoch, troch minúty sa vieš dostať do toho stavu tu a teraz. A tebe stačí sa dotknúť toho stavu každý deň. Mm-hmm. Ty tam nemusíš zotrvávať hodinu. Chápeš, čo myslím?
Mm-hmm,
a to
jasné.
Je to, že sa toho každý deň dotkneš.
A
budeš
si
dostávať
to
tú informáciu.
Uh-huh. Jak perfektné je aj to, čo si povedal, úplne som si to zažila, tá komunita, ktorá tam je, tí uh-huh. ľudia, ktorí sa tam stretnú, to je vlastne niečo vyššie ako ty, niečo,
presne
k čomu
tak.
patríš.
Presne tak.
A to my potrebujeme.
Presne tak.
Ľudia častokrát, dnes je epidémia osamelosti a mať takéto, čo si vo svojom živote, je strašne dôležité. Je to
sa nedá zaplatiť
potreba.
Žiadnymi peniazmi. A my sme sociálny, živočíšny druh, my potrebujeme väzby, my potrebujeme byť v kontakte a inklinujeme prirodzene k tomu, že nás spája nejaká vyššia sila. A tá yoga by mala byť o tej vyššej sile. A teraz ja neviem, že ja tam učím ľudí o nejakom náboženstve alebo o nejakých názoroch. Absolútne nie. To všetko začína, končí asanami a ľuďom dávam akurát priestor vyvinúť sa kam chcú. Ale tak ako chodia ľudia do kostola, každý deň iba jeden očenáš si spraviť niekedy. To vlastne to je tá istá pointa, čo chodia ľudia urobiť na jogu, že proste toto je to miesto, kde si urobím svoj rituál a môj deň je úplne iný. Môj životný štýl je po nejakej dobe úplne iný. Lebo keď človek hýbe svojim dýchom a hýbe svojim telom, nemôže nepocítiť, že jeho život naberá inú kvalitu. Tomu sa nedá vyhnúť.
Ashtanga bola vytvorená ako ozdravná metóda.
Ako ozdravná metóda. Uh-huh. Sri Krishna Pattabhi Jois, ktorý dal dokopy tie sekvencie asan, ktoré dnes poznáme ako Ashtanga yoga, inak my by sme to mali podľa správnosti volať Ashtanga yoga v tradícii Sri Krishna Pattabhi Joisa, lebo Ashtanga yoga ako slovné spojenie môže byť akákoľvek yoga, ktorá praktizuje a založená na 8 stupňoch jogy. Ashto je 8, anga je krok, stupeň, vetva, yoga je yoga, takže to je 8-stupňová yoga. Lebo ešte sa to volá aj Rádža yoga, kráľovská yoga. Takže táto v tradícii Sri Krishna Pattabhi Joisa. Pattabhi Joisa učil od svojho vlastného guru Tirumalai Krishnamacharya, ktorý veľmi špecificky lieči ľudí asanami, pranajamou, životným štýlom, zmenou režimu, lebo bol aj ajurvedský praktikant. A učil asany aj veľmi obširne ako predmet, tak ako my sa učíme v škole. Sri Krishna Pattabhi Joisa bol jeho študent, ktorý sa učil jogu ako predmet. A poňal jeho vedomosti z oblasti jogy, ajurvedy, sanskritu, jyotišu, vedskej astrologie, obrovské kvantum informácií, ktoré málo kto za jeden život je vôbec schopný líznuť, nie to ešte obsiahnuť, mať z nich diplom a vyučovať ich, tak ako to robil Pattabhi Joisa. Na základe týchto enormných znalostí, ktoré mal, on mal v podstate kliniku, ešte predtým, než bola Ashtanga yoga v tej forme, ako ju poznáme.
Aký rok to bol? Nech sa vieme zorientovať.
Ja si nepamätám, kedy on sa narodil, ale bavíme sa 20. storočie.
Uh-huh.
Hej, akože to nebolo
1900...
dávnejšie. Pattabhi Joisa zomrel v 2009, takže to nebolo až tak dávno. Ale bolo to rozhodne pred 73. rokom, lebo moji učitelia prišli do Indie za ním v 73. roku a Pattabhi Joisa už mal sekvencie hotové. No a on pracoval aj so zdravými ľuďmi, aj s chorými ľuďmi. Chorým ľuďom, ako ajurvedský praktikant, zmeral puls, povedal, kde je nerovnováha v ich elementoch, dával ľuďom vlastne diagnostiku, aby vedel, kde majú nerovnováhu v elementoch v tele. Na základe toho im odporúčil stravu, denný režim a aplikoval na nich asany z vinyasou. Vinyasa je tá dynamická časť, kde veľmi špecificky dýcháš a v rytme dýchu sa pohybuješ. To buduje teplo, pozornosť a tvoje zmysly ťaha do toho celého procesu. A on mal neuveriteľné výsledky s tým, ako dokázal ľuďom pomôcť. A on to mal zdokumentované, on mal kartotéku na to. Dokonca jemu, keď západ, teda v Indii, v meste Mysore, keď západní lekári niekedy nevedeli pomôcť, povedali, že choďte za Pattabhi Joyceom skúsiť a on tým ľuďom reálne vedel pomôcť. Na základe vstupov z toho, ako pomáhal ľuďom, ako ich ozdravoval, na základe toho, ako pracoval so zdravými ľuďmi, ako napríklad jeho deti, plus na základe logiky úplne obyčajnej, že niečo graduje a že máme
máš
pravú a ľavú stranu. Áno,
máš nejakú pravidelnosť.
Áno, dal dokopy sekvencie. Pôvodne boli 4, prvá, druhá, tretia, štvrtá, to zvykneme volať. No a prvá obzvlášť je vlastne ozdravná na kompletne celý fyzický a dýchový a mentálny aparát. Druhá je taká doplňujúca pre ľudí, ktorí reálne majú dennú prax. Prvá je pre tých ľudí, ktorí majú 3-4 krát do týždňa.
Čiže je jednoduchšia?
Je jednoduchšia, je veľmi uzemňujúca, buduje energiu. Normálne, že ju sťahuješ z okolia, držíš si ju a tú energiu používaš na to, aby si ozdravila svoje telo a našla pokoj vo svojej mysli. Druhá séria je práve, že skôr o tom, že vypúšťa energiu. Práve preto ľudia, keď začínajú s druhou sériou, tak môžu pociťovať hnev, zmenené chute a podobne. A tretia a štvrtá séria, to sú tie náročné asany, to sám Pattabhi Joyce hovoril, že to je cirkus. Ale on má zmysel, lebo oni sa volajú v sanskrite božská rovnováha alebo božská prítomnosť, takže oni ti dávajú obrovskú pevnosť mysle. A treba si uvedomiť, že každá séria pracuje ešte s hlbšou podstatou teba ako bytosti a pre ľudí, ktorí sú ultra zamestnaní, že chodia od do v korporátoch, majú deti, rodinu, strašne veľa iných vecí. Možno tie vyššie série ani nie sú dobrý nápad, lebo by ich ťahali zbytočne, ako nespôsobili im prúser, ale ich poradie hodnot by sa možno menilo v živote a to nepotrebujú ľudia.
Možno to niekto chce, možno nie, ale viem si predstaviť, že si to vyžaduje veľa energie, veľa času, veľa mentálnej síly a rozmýšľania, sústredenia, lebo ťa to vlastne... A musíš sa úplne zmeniť, musíš sa úplne vnútorne zmeniť, aby si dokázala sa aj zvonku fyzicky
presne
zmeniť.
Presne tak. Takže ja sa snažím ľuďom ponúknuť aj aštanga jogu ako niečo, čo môžu zapasovať už teraz do svojho života. A nemusia meniť život a orientovať ho okolo jogy, tak ako som napríklad robil ja. Práve preto tá prvá séria v modifikáciách aplikovaná pre toho daného človeka s možnosťami energetickými, časovými, mentálnymi, zdravotnými, aké má. A vždy sa to dá. Len je to vždy postavené na to, že ten človek to musí pamätať. A musí mať aspoň niekoľkokrát do týždňa tú prax, lebo keď si nebude chodiť, nepamätá si to, demotivuje ho to, vtedy je lepšia nejaká iná yoga, vinyasa, flow, power, čokoľvek. Lebo tam nemusí človek sa nič učiť. My sme postavení na to, že musíme do toho dať aj túto pozornosť.
A tak je dobré aj nejakú power yogu ovládať.
Určite.
Aspoň ty pozdraví slnka, vieš sa hoci kedy postaviť na podložku, vieš to hoci kde zacvičiť, je to úžasné. Vieš hoci kde na svete sa zapojiť do komunity ľudí, ktorí cvičia jogu, to je úžasné.
Je
inak
to, úžasné.
To je jazyk, ktorým sa dá hovoriť všade na svete. Že
a ja som vlastne kvôli tomuto spravil aj online verziu, takú akože učebnú, taký kurz pre ľudí, ktorí si môžu zobrať ako učebný plán, inšpiráciu do jogy, ktorú robia, lebo sú tam všetky možné aspekty jogy a technik rozobraté. A je to práve pre ľudí, ktorí nemôžu chodiť na jogy alebo nemajú vo svojom okolí. Takže presne ako ty hovoríš, hocičo, každý deň je lepšie ako nič.
Ešte jedna otázka ma napadá. Ako spoznáš dobrú jogu a takú akože nič moc jogu, lebo je strašne veľa rôznych učiteľov jogy dnes?
No,
dá sa to nejako povedať? Vieš to povedať?
Vieš čo, akože aj áno, aj nie. Mm-hmm. Myslím, že dobrý učiteľ jogy je ten, ktorý to reálne robí s láskou, hej? To je dobrý učiteľ. Dobrý učiteľ je ten, ktorý dokáže svojich žiakov niekam posunúť. Ale reálne dobrá joga, podľa mňa, to ako ja vnímam jogu z mojej perspektívy, tá joga, ktorá učí kontinuálne počas tej asanovej praxe alebo aj mimo nej, ako dýchať. Lebo yoga je viac ovládanie dýchu ako ovládanie tela. Takže dobrá yoga je tá, ktorá podľa mňa sa zameriava na dých. Lebo keď sa človek zameriava na dých, musí stiahnuť svoju pozornosť na to, čo robí. A yoga je o stiahnutí pozornosti. Takže to nie je tá istá pozornosť, ako keď opakuješ po niekom asany alebo niečo. Takže reálne dobrá yoga je o dýchu. A to je jedno, či je dynamická, pomalá, 8 asan, 80 asan, keď je o dýchu. Dobrý učiteľ je ten, ktorý dokáže inšpirovať, posunúť ľudí, posunúť seba a hlavne sa aj rozvíja. Dobrý učiteľ je ten, ktorý je stále študent.
Skvelé. Ďakujem za túto definíciu. Inak v dnešnej dobe, keď sme všetci strašne roztekaní, alebo tá pozornosť sa nám drolí na množstvo miest v priestore, je tá joga v podstate takým bezpečným prístavom pre tú našu myseľ a môže byť veľmi ozdravná aj v tomto zmysle.
Áno.
Jedna věc byla ta, že mu řekli, že jako nemůže pryč a že ještě musí vyhrát to mistrovství. A druhá věc byla, která ho možná ještě víc zlomila k tomu, jako že chce okamžitě pryč, tak bylo to, že oni přiletěli a na letišti mu řekli, že ho vlastně nevezou na nějaký banket k prezidentovi a že ho vezou na pohřeb Hanky Maškový, která přiletěla v rakvi 2 hodiny před jejich příletem. Takže to si myslím, že chtěl z toho jako utíct, že mu vlastně umřela druhá jako jeho nejbližší kamarádka.
Je tu druhá séria podcastu Talent od Boha. Tentoraz príbeh olympijského víťaza Ondreja Nepelu.
Ten režim po tom jeho odchode ho vymazal, jak kdyby nikdy neexistoval. Pak už přestali vycházet články a už to nebyl jako miláček národa, už sa se vytáhl někdo jiný a ten socialistický jako vzor.
Talent od Boha nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Talent od Boha. Originál z produkcie Bauer Media.